Prevod sa pakistanskog na rumunski jezik. Ne samo da će članovi tima predstavništva ove specijalizovane institucije u svakom gradu da izvrše direktno prevođenje tekstova sa pakistanskog jezika na rumunski, nego će u toj varijanti jezika da obrade i mnoge druge sadržaje, ali i da primene uslugu usmenog prevoda. Izuzetno je značajna informacija da su prevodioci i sudski tumači u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, tako da oni kompletnu obradu svih dokumenata pružaju zainteresovanima. Tačnije uz prevod kako sadržine poslovne i lične dokumentacije, tako isto i građevinske, potom tenderske i medicinske, ali i tehničke, oni će izraditi i obradu svakog prevedenog dokumenta. Naravno da mogu biti urađeni i profesionalni prevodi pravnih akata sa pakistanskog jezika na rumunski, a pomenuti stručnjaci će kompletno obraditi i sve materijale iz oblasti nauke i obrazovanja. Ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su na primjer potvrde svih vrsta, zatim izjave i uverenja, ali i saglasnosti, će profesionalni sudski tumači i prevodioci po potrebi da u toj kombinaciji jezika prevedu, a onda i da izvrše zakonom propisanu overu. Jednostavno rečeno, apsolutno svaki dokument ili celokupnu dokumentaciju koju klijent bude prema predviđenim pravilima dostavio na obradu, će ovi stručnjaci prevesti i overiti u skladu sa zakonom, nakon što zvanično ovlašćeni sudski tumač bude svoj pečat stavio na preveden dokument. On će se tretirati kao potpuno zakonski i pravno validan, jer taj pečat potvrđuje da je u potpunosti njegova sadržina verna originalu. Potrebno je napomenuti i to da u slučaju kada postoji obaveza stavljanja apostil pečata na neki dokument, zaposleni ove institucije nemaju pravo tu uslugu da pruže. Reč je o pečatu poznatom i pod nazivom Haški, a za izvršenje te usluge su zaduženi zaposleni u osnovnim sudovima naše zemlje, odnosno u njihovim specijalnim odjeljenjima. Trebalo bi da se svaki klijent ponaosob kod njih informiše i o postupku, koji je poznat pod nazivom nadovera, odnosno da dobije sve potrebne informacije o stavljanju apostil pečata na njegova dokumenta. Po tim mislimo da mora najpre da sazna da li je ta vrsta overe obavezujuća za konkretne sadržaje, pa ukoliko bude dobio informaciju da jeste, moraće da pita i kada se pomenuti pečat na njih mora staviti. Jednostavnije govoreći, haški pečat se prema utvrđenim pravilima stavlja na svaki dokument, a precizno je određeno da li to mora biti učinjeno prvo, odnosno pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu taj dokument da obrađuju, ili se navedeni pečat na dokumenta stavlja po završetku prevoda i overe, a od strane pomenutog stručnjaka. S obzirom na to da zvanično ovlašćeni sudski tumač treba da uporedi prevedena dokumenta sa originalnim, a pre nego što zvanično izvrši overu, svaki je klijent dužan da njemu na uvid priloži i originale. Inače, overa ne smije da se izvrši ukoliko postoje razlike između ta dva dokumenta, te se tada pristupa takozvanoj redakturi, a što je usluga koju u okviru svakog predstavništva ove institucije zainteresovanima pružaju korektori i lektori, tek kada oni budu sve razlike otklonili i ispravili greške. Ovlašćeni sudski tumač će imati pravo da izvrši overu, pored toga što mogu lično u jednu od poslovnica ove institucije da donesu originalna dokumenta. Klijenti se mogu odlučiti i za opciju da ih pošalju putem Pošte Srbije, a preporučeno je ili da to učine uz angažovanje bilo koje službe za dostavu. A kada prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na rumunski bude bio završen, odnosno kada taj sadržaj u skladu sa pravilima bude bio overen, klijent će imati mogućnost da izabere ili dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na adresu ili njihovo lično preuzimanje u odobrenom predstavništvu navedene institucije. A ako bude odabrao prvu varijantu koja je navedena, bit će neophodno i da uslugu dostave kuriru plati, a sve podatke o visini nadoknade u tom slučaju će mu prethodno dati zaposleni u konkretnoj službi. Kome god bude bilo potrebno da kompletno obrađen bilo koji dokument, dobije u posebno kratkom roku. Mada sudski tumač i prevodilac uvek nastoje da izvrše direktno prevođenje dokumenata sa pakistanskog jezika na rumunski i overu u što kraćem roku. Ima pravo to od njih da zahteva, ali mora da što pre pošalje sadržaje na obradu. Naime, jedino u tom slučaju je dozvoljeno odstupanje vezano za postupak dostavljanja sadržaja na prevod, jer je klijentu dozvoljeno da kasnije donese ili pošalje na jedan od načina originale na uvid, a svakako bi trebalo prvo da skenirana dokumenta na mail Najbliže poslovnice ove institucije on pošalje. Usluga usmenog prevoda je dostupna organizatorima onih događaja, u okviru kojih bi trebalo da učestvuju govornici pakistanskog i rumunskog jezika, a nju zaposleni ove institucije vrše u sve tri varijante. U stvari oni su specijalizovani i za prevod uz pomoć šapata, u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, ali isto tako i za simultani, te za konsekutivni. A u okviru brojnih poslovnica ove institucije, sa klijentima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnoj ceni. Definisanje onog tipa usmenog prevoda, koji će pružiti propisni odgovor svakom učesniku određenog događaja, može da bude izvršeno tek pošto zainteresovani bude priložio informacije o organizaciji. Na prvo mesto se misli na podatke o trajanju, te manifestacije i o broju osoba koje bi trebalo da budu prisutne, te je svakako poželjno i da klijent ove stručnjake informiše o mestu na kome je planirano da taj događaj bude organizovan. Po zahtevu klijenata će biti izvršeno i direktno prevođenje udžbenika i književnih dela sa pakistanskog jezika na rumunski, a podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci obraditi i novinske članke, zatim stručne i popularne tekstove, ali i sadržinu naučnih, dečijih, ilustrovanih i svih drugih vrsta časopisa. U apsolutno bilo kojoj poslovnici ove institucije su zaposleni i oni prevodioci i sudski tumači, koji mogu profesionalno da obrade bilo koji reklamni sadržaj, tako da je klijentima na raspolaganju prevod vizit kartica, kataloga i plakata, odnosno reklamnih flajera i letaka, ali i PR tekstova, te brošura i svih ostalih sadržaja, koji se koriste kada je potrebno reklamirati neku uslugu ili proizvod, odnosno predstaviti događaj ili rad nekog preduzeća. Profesionalno titlovanje, kao i sinhronizovanje svih video i audio materijala je ista usluga koja je na raspolaganju klijentima navedene institucije, a pored nje očekuju ih i direktni prevodi serija sa pakistanskog jezika na rumunski, ali i obrada svih vrsta televizijskih i radijskih emisija, obrazovne, informativne, dečije, zabavne i druge, kao i reklamnih poruka, te bilo koje vrste filmova, igrani, crtani, dokumentarni i animirani, uz uslugu prevoda internet sadržaja, a primarno online prodavnica i kataloga, te programa i aplikacija, kao i web sajtova, ali i mnogih drugih. Sve klijente navedene institucije očekuje i usluga njihovog stručnog sinhronizovanja. Stvar je u tome da prevodioci i sudski tumači odlično vladaju primjenom pravila SEO, Search Engine Optimization, te na taj način njihovu sadržinu usklađuju sa svim onim pravilima koja važe za globalnu pretragu. Rezultat bi trebalo relativno brzo da bude vidljiv, zato što će upravo ti materijali da se pojave na prvoj strani pretrage, a čime će se i poslovanje njihovih vlasnika unaprediti, zato što će veći broj posetilaca dolaziti vrlo lako do željenih informacija. Usmeni prevod sa pakistanskog na rumunski jezik. U sve tri varijante je konkretna usluga dostupna, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači vrše kako simultano i konsekutivno prevođenje sa pakistanskog jezika na rumunski, tako isto i donekle specifičnu uslugu, a koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata, a na osnovu podataka koje svakako treba zainteresovano lice ovim stručnjacima da dostavi, će biti doneta konačna odluka o tome koji tip usmenog prevoda će ispuniti očekivanja kako organizatora, tako isto i učesnika. Vrlo je važno da se izvrši analiza informacija o mestu na kome je određeno da konkretna manifestacija bude sprovedena, ali i onih koje su vezane kako za njeno trajanje, tako isto i za broj učesnika. Svakako će prilikom kreiranja ponude, a ako pomenuti stručnjaci budu odlučili da je najbolja varijanta ta vrsta usluge da bude primenjena, u nju biti uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pošto konkretna institucija i to može da ponudi. Profesionalna obrada internet sadržaja, odnosno onih koji su primarno vezani za računare, će biti izvršena ukoliko klijenti prevodilačkog centra Akademije Oxford to budu zahtevali. Naravno da mogu biti izvršeni kako direktni prevodi web materijala sa pakistanskog jezika na rumunski, tako isto i različitih tipova aplikacija, odnosno internet prodavnica i programa, ali i online kataloga i drugih materijala iz te grupe. A uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač, koji je navedena institucija zapošljava, imaju sasvim dovoljno i iskustva i znanja u korišćenju alata za optimizaciju, Search Engine Optimization, odnosno SEO, to praktično znači da će klijenti dobiti maksimalno profesionalnu obradu svih tih sadržaja, jer će oni ne samo biti prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, nego i optimizovani za polje pretrage, to jest maksimalno usklađeni sa njenim zahtevima. Bude li bilo izneto kao zvaničan zahtev od strane nekog pojedinca, sudski tumač i prevodilac će izvršiti i direktan prevod naučnih i popularnih tekstova sa pakistanskog jezika na rumunski, a njihova tematika se može ticati zaista bilo koje naučne discipline, a iz oblasti prirodnih i društvenih nauka. Pored tekstova koji su vezani za oblasti građevinske industrije, turizma i komunikologije, odnosno menadžmenta i farmacije, te informacionih tehnologija, pomenuti stručnjaci će obraditi i one koji se bave tematikom iz domena sociologije, marketinga i obrazovanja, odnosno politike, filozofije i prava, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i financija, nauke i ekonomije, kao i bankarstva i ostalih naučnih disciplina. Direktni prevodi časopisa sa pakistanskog jezika na rumunski, izuzev sadržine stručnih i dečijih časopisa, sudski tumači i prevodioci mogu u konkretnoj varijanti jezika da prevedu i ilustrovane časopise, ali i članke iz novina, a na osnovu zahteva klijenata oni će izvršiti i profesionalno prevođenje udžbenika sa pakistanskog na rumunski jezik, te će isto tako obraditi kako književna dela iz oblasti poezije, tako isto i romane, kao i dela beletristike, to jest, apsolutno bilo koje prozno književno delo. U svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford je dostupna i usluga redakture, a nju će na zahtev klijenata da izvrše korektori i lektori, zaposleni također u ovoj instituciji. Svakako je važno napomenuti da će se upravo pravilima struke rukovoditi pomenuti stručnjaci kada budu izvršavali lekturu, odnosno korekturu materijala, te će ih uskladiti sa originalima i sa pravilima koje podrazumeva ciljani, to jest rumunski jezik. Oblast marketinga je specifična u tom smislu što se kroz reklamne materijale prenosi poruka do potencijalnih kupaca nekog proizvoda ili korisnika prezentovane usluge, tako da prevodioci i sudski tumači prilikom obrade takvih sadržaja svakako moraju pažnju i na to obratiti, a budući da su oni upoznati sa onim pravilima koja u marketingu važe, to možemo reći da će oni izvršiti profesionalan prevod reklamnih materijala sa pakistanskog na rumunski jezik. Pored PR tekstova, flajera i plakata, odnosno brošura, oni će obraditi i kataloge, vizit kartice i reklamne letke, ali i bilo koju drugu vrstu materijala koja se koristi zarad reklamiranja. Usluge za koje su specijalizovani sudski tumači i prevodioci su svrstani i direktni prevodi audio i video materijala sa pakistanskog na rumunski jezik, izuzev serija i zabavnih, te emisija informativnog i obrazovnog karaktera, ali i dečijih. Klijentima će biti omogućen i prevod animiranih filmova, odnosno reklamnih poruka, kao i igranih filmova različitih žanrova, te crtanih i dokumentarnih, odnosno svih sadržaja koji će biti kasnije prezentovani slušaocima ili gledaocima, s obzirom na to da konkretna institucija zapošljava i ona stručna lica, čija specijalnost je pružanje usluga sinhronizovanja i titlovanja. To su i one dostupne u poslovnicama pomenute institucije širom zemlje. Prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa pakistanskog na rumunski jezik i usluga overe. Sve materijale koji se na određeni način tiču nauke će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu, a onda će da izvrše i overu, a za koju posjeduju adekvatna ovlašćenja. Klijentima su na raspolaganju i direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa pakistanskog jezika na rumunski, ali i prepisa ocena i naučnih radova. Također će ovi stručnjaci kompletno da obrade i naučne patente, svedočanstvo o završenim razredima, osnovne i srednje škole i seminarske, kao i diplomske radove, ali i potvrdu o redovnom školovanju, te nastavne planove i programe fakulteta, ali i uverenje o položenim ispitima, prepisa ocena i druga dokumenta koja se na prethodno navedene oblasti odnose. Kada bude bilo potrebno, zaposleni u okviru svake od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da obrade i sva dokumenta, koje će posle toga njihov vlasnik predati određenoj nadležnoj instituciji. Tom prilikom će biti izrađeni profesionalni prevodi uverenja o nekažnjavanju i uverenja o neosuđivanosti u pomenutoj varijanti jezika, a podrazumeva se da će ovi stručnjaci izvršiti kompletnu obradu kako potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju i saglasnosti za zastupanje, tako isto i potvrde o visini primanja, te potvrde o stanju računa u banci, odnosno svih ostalih vrsta što uverenja i potvrda, što izjava, ali i saglasnosti. Ona dokumenta koje se smatraju ličnim će isto tako prevodioci i sudski tumači u skladu sa pravilima da obrade, tako da će klijentima biti omogućeni direktni prevodi uverenja o državljanstvu sa pakistanskog jezika na rumunski, ali i svih vrsta dozvola, dozvola za boravak, saobraćajna, radna i vozačka. Osim njih, bit će izvršeni i prevodi u konkretnoj jezičkoj varijanti za potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i izvod iz matične knjige umrlih, ali i venčanih i rođenih, to jest za umrlicu, venčani list i krštenicu, odnosno pasoš i za bilo koji drugi lični dokument koji nije pomenut, a zainteresovano lice ga u skladu sa propisima dostavi. Moramo naglasiti da u ovom slučaju klijenti imaju obavezu originalna dokumenta da ili pošalju na propisan način ili donesu u jednu od poslovnica ove institucije, jer upravo njih sudski tumači koriste kada vrše overu prevedenih dokumenata. Da ne bi bilo zabune, istaći ćemo i to da se u nadležnosti zaposlenih ove institucije ne nalazi vršenje overe haškim, odnosno pečatom koji je poznat kao apostil, tako da će mnogo biti lakše svakom pojedincu ukoliko informacije o toj vrsti overe zatraži u nadležnim službama, a koje se nalaze pri osnovnim sudovima naše zemlje. Podrazumeva se da su sudski tumači i prevodioci u potpunosti osposobljeni i za direktno prevođenje tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije sa pakistanskog jezika na rumunski, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i sva ostala dokumenta koje se smatraju njihovim sastavnim delom, ali će isto tako po potrebi obraditi i celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i uopšteno govoreći svaki drugi dokument koji ulazi u sastav pomenute vrste dokumentacije. Na osnovu zahteva zainteresovanih u ovoj varijanti jezika mogu da budu obrađeni kompletno i svi poslovni izveštaji, poput na primjer godišnjih, revizorskih ili finansijskih, te se svakako podrazumeva da će zaposleni navedene institucije propisno obraditi i sva ostala dokumenta koje se tiču rada nekog preduzetnika ili kompanije. U tom slučaju se misli kako na rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno poslovne odluke i fakture, tako isto i na statut preduzeća, kao i na osnivački akt preduzeća i mnoga druga dokumenta koja su uvrštena zvanično u poslovnu dokumentaciju. Izuzev tekovine Evropske unije, sudski tumač i prevodilac će, a na osnovu zahteva bilo kog klijenta, da izvrše i prevod certifikata i licenci sa pakistanskog jezika na rumunski, te će prema pravilima obraditi i ugovore svih vrsta, ali i sudska rešenja i tužbe, zatim sudske odluke, kao i presude o razvodu braka, to jest svaku sudsku presudu, odnosno punomoće za zastupanje i sva ostala pravna akta. Cena prevoda sa pakistanskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa pakistanskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.